Να σας κάνω μια άλλη ερώτηση, που και πάλι είναι σχετική με την θέση σας στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Προκειμένου ένας καινούριος λογοτέχνης να γίνει μέλος στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, ποια προσόντα τυπικά και ποια προσόντα ουσιαστικά απαιτούνται, και να μας λέγατε ακόμη η αξιολόγηση αυτών των προσόντων, τόσο των ουσιαστικών όσο και των τυπικών, με ποια κριτήρια πραγματοποιείται.
Για να γίνει κανένας μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών πρέπει να έχει βγάλει 3 λογοτεχνικά βιβλία, να έχει υπηρεσία στα γράμματα άνω των 10 χρόνων και αφού η αίτησή του περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που θα κρίνει τόσο τα ουσιαστικά όσο και τα τυπικά προσόντα του ετούντος, του υποψήφιου, θα παραπέμψει την αίτησή του σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να πάρει την πλειοψηφία των παρόντων μελών, 50-1, για να θεωρηθεί τακτικό μέλος της εταιρείας. Επειδή όλη αυτή η διαδικασία ήταν κάπως δύσκολη και παρατηρήθηκαν και παράπονα από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν γραφεί και κατά τη γνώμη τους άδικα δεν έχουν γραφεί στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, παρότι είχαν τα τυπικά προσόντα, στο τελευταίο καταστατικό, στην τελευταία τροποποίηση του καταστατικού που κάναμε, το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε σκόπιμο να καθιερώσει και έναν κλάδο παρέδρων μελών της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Δηλαδή μέλη τα οποία μπορεί να μην έχουν τα τυπικά προσόντα να γραφούν ή τα οποία έχουν περάσει από την Γενική Συνέλευση και απορρίφθηκε η εγγραφή τους σαν τακτικού μέλους, να εγγράφονται στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι αυτό θα εμποδίσει τον πολυσυνδικαλισμό. Ο κάθε λογοτέχνης είναι να μαζεύονται 4-5 και να δημιουργούν, μαγαζάκια κτλ. Αυτό προβλέπεται από το καταστατικό. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν θα έπρεπε να είναι τόσο αυστηρή η εγγραφή στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Ούτε τέτοιος έλεγχος ούτε στην Ακαδημία σχεδόν δεν γίνεται. Η προσωπική μου γνώμη είναι, επειδή η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών δεν είναι Ακαδημία, επειδή η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών δεν είναι αποκλειστικά πολιτιστικό, πνευματικό σωματείο που γράφονται ή που πρέπει να γράφονται μόνο οι αριστείς των γραμμάτων, αλλά είναι και επαγγελματικό σωματείο, κατά τη γνώμη μου έπρεπε να είναι πολύ ευρύτερη και πολύ ελαστικότερη η εγγραφή των μελών και να γραφούν οι λογοτέχνες. Εάν είναι καλός ή δεν είναι καλός ο λογοτέχνης, αυτό δεν θα το κρίνει το Συμβούλιο και ούτε είναι κανένας ατομικά να το κρίνει. Αυτό θα κριθεί από την ανταπόκριση που θα βρίσκει ο λογοτέχνης μέσα στο κοινό.
Τώρα το θέμα είναι,
δεν είναι ικανός, μια μέρα οπωσδήποτε θα σταματήσει.
Το θέμα είναι το εξής, ότι κοινό, γι' αυτό κουβεντιάζαμε προηγουμένως, κοινό ουσιαστικά δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Είπατε προηγουμένως για το ότι επαγγέλλεται κάποια εργασία με το να δουλεύει σαν λογοτέχνης, να εργάζεται σαν λογοτέχνης ο πνευματικός άνθρωπος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πόσοι είναι οι Έλληνες λογοτέχνες, αν μπορείτε να μου δώσετε ένα νούμερο, που σήμερα αμείβονται, που έχουν ένα μισθό ή που για τον α ή β λόγο έχουν κάποια βοήθεια οικονομική, είτε επειδή πουλάνε βιβλία, είτε επειδή έχουν δικαιώματα από ένα εκδοτικό οργανισμό κλπ. Πώς είναι που βγάζουν λεφτά?
Ελάχιστα. Είναι ζήτημα αν υπάρχουν 10 Έλληνες λογοτέχνες οι οποίοι ζουν σήμερα από τα βιβλία τους, από τη συγγραφική τους δουλειά.
Συγκριτικά με τους ξένους λογοτέχνες υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά.
Πολύ τεράστια διαφορά. Διότι σας είπα, οι ξένοι λογοτέχνες έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται σε αναγνωστικό κοινό εκατομμυρίων. Ενώ ο Έλληνας λογοτέχνης, όσο καλός και αν είναι, θα απευθυνθεί σε ένα πολύ περιορισμένο, να πούμε, αριθμό αναγνωστικό κοινό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει προβλήματα ο λογοτέχνης. Και όταν λέμε επαγγελματοποίηση των λογοτεχνών, δεν εννοούμε αποκλειστικά να γίνει επαγγελματίες, πώς είναι ένας οικοδόμος, πώς είναι ένας οποιοσδήποτε ελεύθερος επαγγελματίας, ο δικηγόρος, ο γιατρός. Διότι αναγκαστικά ο λογοτέχνης και κάτι άλλο, να πούμε, θα κάνει. Μπορεί εκείνο που παρατηρείται και συχνότερα να δημοσιογραφεί, παραδείγματος χάρη, πέρα από τη δουλειά την καθαρόστη. Αλλά το επάγγελμα το εννοώ σαν ιδιότητα, σαν, σαν ένα λειτουργήμα εθνικά αναγκαίο και απαραίτητο. Σαν ένα λειτουργήμα. Και αυτό το λειτουργήμα, επειδή δεν μπορεί μόνο του, τουλάχιστον σήμερα, κάτω από τις σημερινές συνθήκες, να ευσταθίσει και να προκόψει, χρειάζεται οπωσδήποτε την κρατική ενίσχυση. Χρειάζεται οπωσδήποτε μια οικονομική ενίσχυση. Μάλιστα. Αυτό εννοώ όταν λέω επάγγελμα. Δεν εννοώ το επάγγελμα κατά την έννοια της τάξης, κατά την έννοια της εργοδοσίας και του μισθωτού. Αναιρώ την ιδιότητα, ενώ το λειτουργήμα αυτό, το οποίο από αντικειμενικές συνθήκες, από κοινωνικές συνθήκες, όπως θέλετε και το πάρετε, βρίσκεται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με το λειτουργήμα λογοτεχνών άλλων αναπτυγμένων χωρών. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και ακόμα περισσότερο, εφόσον πρόκειται για το κοινό της Θεσσαλονίκης, έχω μια ιδιαίτερη εκτίμηση τόσο στους ακροατές της ΕΣ και σε όλη τη Μακεδονία. Δεν ξέρω ίσως γιατί είμαι Θεσσαλός και είμαστε και λίγο κοντά συνορίζοντας. Και πάλι σας ευχαριστώ.
Και εγώ.